laureátkou 18. ročníku cen L'Oréal UNESCO Ženy ve vědě se stala vědkyně Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Kateřina Sam. Náš dnešní host, vítejte a gratulace. Dobrý den.
Děkuji a dobré ráno.
Těší vás takové ocenění?
Určitě, protože je to velmi významné ocenění a také spojeno s finanční odměnou, kterou můžu použít na vlastně výzkum, bez toho aniž bych byla limitována, na co ho můžu použít.
Jak to bývá třeba v případě grantů?
Přesně tak. Tady mám svobodu.
Výborně. Jinak věda byla, jako i mnoho jiných oborů, dlouhou dobu doménou mužů. Ale dá se říct, že Marie Curie to změnila. 4. července tomu bylo 90 let, co zemřela. Ještě stále jsou ve vědě nerovné podmínky pro muže a ženy. Je potřeba speciálně oceňovat jedno pohlaví?
Určitě. Ty problémy tam jsou neustále a už když se podívám na to, kteří studenti mi dokončují studium a kteří vlastně pokračují ve studiu, tak situace je taková, že mám spoustu žen bakalářských, magisterských studentek i v doktorátu ještě poměrně dost, ale potom se hodně situace láme po doktorátu, kdy vlastně žena by měla zakládat nebo mohla zakládat rodinu, ale zároveň se po ní očekává, že odjede někam na postdoka do zahraničí. A tady vlastně spousta žen nemá úplně podporu systému jako takového, nemá podporu institucí, takže tam vlastně dochází k tomu, že nezvládne skloubit rodinu a vědu jako takovou.
Vy jste použila takový terminus technicus postdoc, to je asi postdoktorantské studium.
Ano. Ono to už není studium, ono je to vlastně jako normální práce, pozice pracovní, na kterou většinou vědci odjíždějí minimálně na rok nebo na 3 roky do zahraničí.
Co konkrétně ve vašem případě hodnotící komise ocenila? Pojmenovali to?
Nepojmenovali a myslím, že i v minulých ročnících to byl pro mě trošku problém, že jsem vlastně nevěděla, co komise chce v téhle soutěži, ale myslím si, že tenhle rok jsem vlastně zaujala tím, že ten výzkum byl lehce aplikovatelný, šahá vlastně na přes několik vědních oborů od ornitologie po vlastně chemickou ekologii a vlastně ty výsledky by mohly být použitelné i v jiných oborech, než kterým se zabývám.
Vrátíme se k tomu, ale mohla byste teď na úvod třeba jednou větou pojmenovat, co jste zkoumala?
Tak tohle je plán, co budu zkoumat a chceme se zabývat tím, jak ptáci využívají taurin ve své potravě. Taurin je látka, kterou možná znáte z fitness, dodává se do různých fitness přípravků, taky v energetických nápojích bývají. Nicméně ptáci jako takový taurin potřebují pro vývoj jejich nervové soustavy a nedokáží si ho z potravy vyzískat, jakoby syntetizovat, takže ho potřebují vyzískávat z potravy a my se chceme zabývat tím, jak vlastně městští a vesničtí ptáci na tom taurinu jsou závislí.
Aha, no to je moc zajímavé. Tak děkujeme za úvodní slova. Kateřině Sam, laureátce ceny ve vědě pro letošní rok.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Jejím doktorka Kateřina Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity katedry zoologie. Katko, co je to vlastně ten taurin a z jakých potravin nebo z toho, co najdou v přírodě, ho ptáci získávají?
Tak taurin v přírodě se vlastně vyskytuje ve svalovém vlákně. Nicméně ptáci specificky ho vyzískávají z hmyzu, nebo tedy z potravy, a ten víc taurinu je v určitých svalových vláknech, který některý hmyz má a některý nemá. A my jsme třeba zjistili, že je vlastně velmi specifický vztah mezi ptáky a pavouky, protože pavouci jako takový mají taurinu poměrně hodně a nemají ho třeba housenky. Nicméně ptáci proto v určitém období vývojovém, kolem 10. 11. dne, kdy jsou na hnízděčku ještě, tak jim rodiče přináší mnohem víc pavouků, než by se očekávalo, protože v té době těch pavouků je v přírodě poměrně málo. Takže ptáci mají takovou situaci specifickou, kdy v přírodě je strašně moc housenek, který vlastně nepotřebují, ale který tvoří vlastně jakoby takovou tu biomasu a hrozně potravy, které by ptáci měli k dispozici. Ale ptačí rodiče specificky v ty určité dny začnou vyhledávat pavouky, kterých je ještě poměrně málo. A my si myslíme, že je to právě kvůli tomu, že doplňují ten taurin mláďátkům, aby se jim dobře vyvíjely nervy.
Tak, aby jim pěkně rostla.
Ano.
Matka příroda jim to nějakým způsobem diktuje? Oni vědí, ty malé potvůrky, že mají kolem 10. 11. dne života svých mláďat hledat pavouky?
To vůbec netušíme. Opravdu nevíme, jak se to děje, ale když jsme minulý rok natáčeli vlastně na budkách, co rodiče nosí v určité dny, tak jsme tenhle trend pozorovali poměrně jasně. Ale nevíme proč, jak tak to
konec
ví.
Konců i my, člověk, někdy se sami zarážíme nad tím, jak je možné, že máme na něco tak ukrutnou chuť. Ženy v těhotenství to
přesně
znají
tak.
Výborně.
Já jsem byla hrozný masožravec se synem zejména a myslím si, že to může fungovat přesně tímhle způsobem. Ty rodiče prostě ví.
Já mívala chuť na hodně ostré salámy anebo na zmrzlinu. Ten výzkum, který teď děláte nebo ke kterému se chystáte, k čemu by mohl vést, jak by se vlastně to, na co přijdete, kde získávají, jak a proč ptáci taurin ve vsi a ve městě, jak by se ten výzkum a jeho výsledky daly využít dál třeba i pro život člověka? Říkala jste, je to látka, která se přimíchává do nápojů, jež se podávají třeba v posilovnách.
Myslím si, že takhle napřímo to nepůjde, protože vlastně organismus ptáků a lidí je velmi jiný. My ten taurin vesměs jako úplně nepotřebujeme, protože si ho dokážeme i vyrobit sami. Mm-hmm. Nicméně ptáci jsou na něm závislí tím, že ho získávají z potravy. Ale už taurin se už dnes používá třeba v trubežářském průmyslu, kdy se přidává do krmiva. A vlastně to, jak poznáme, jaké funkce v organismu ptáků má přesně, tak to pomůže i tomuhle průmyslu jako takovýmu.
Mohl by tedy pomoci třeba slepicím.
Slepicím, ano. Broilerům. Vlastně k takovému lepšímu životu drubeže v klecích.
K lepšímu nervovému vývoji. No a co předpokládáte, že váš výzkum přinese? Máte nějakou představu, jaký rozdíl by vám mohl vyjít mezi těmi venkovskými ptáčky a těmi, kteří žijí ve městě?
Tak ta potrava ptáků ve městě a na vesnici se velmi liší. Oni prostě nemají přístup k takovému hmyzu, k takovým diverzitě nebo druhové bohatosti. Popravdě nevíme, co ještě nám vyjde, ale už teďko víme, že tam rozdíly budou.
Mm-hmm. A tušíte, nebo předpokládám, že vy to víte velmi dobře, jak to budete dělat, jak to budete zkoumat?
Tak my máme kolonie vlastně v budkách, máme síkorky, který sledujeme. Máme na budkách instalované kamery, které vlastně snímají předek budky a ještě ze zhora. A tam natáčíme, co která maminka, tatínek, kterýmu mláďátku přesně krmí. Zároveň tenhle výzkum doplňujeme tím, že sklepáváme hmyz a bezobratlí ze stromů v okolí těchto budek, takže víme, co se na stromech vyskytuje, co mají k dispozici a srovnáváme to s tím, co nosí na hnízdo. Zároveň z těch mláďátek ptáčků stíráme štětečkem i mikrobiom, kde sledujeme, jak vlastně na to, co žerou, ovlivňuje jejich střevní mikrobiom, tak jako si dáte třeba aktivy na snídaní, abyste měli lepší trávení, tak i u ptáků se to trávení mění v závislosti na tom, co jí.
Mm-hmm. Takže sledujete, co to dělá z jejich tělíčky?
Ano, co to dělá z jejich tělíčky, jak zdraví jsou, jaké mají fitness, jakou mají váhu, jak přibývají. Takže... A to ve městě i takhle v okolí Budějovic.
Takové budky máte tady třeba i tady někde ve městě?
Ano.
Takže fitness se dá, jak slyšíte, milí posluchači, sledovat i u ptáků. Naším dnešním dopoledním hostem je doktorka Kateřina Sam. Speciálně pro vás zaspívali Kylie Minogue a Jason Donovan svou písničku, která je součástí pořadu Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. A jak víte, tím hostem je Kateřina Sam, oceněná žena ve vědě. Jak se tedy žije ženám v české, respektive světové vědě, Katko?
Tak u nás bych řekla, že je to v různých aspektech jednodušší, ale i těžší. A je to jednodušší s ohledem na to, že máme vlastně delší mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. A takže si můžeme vybrat poměrně flexibilně, jak dlouho chceme být mimo práci. Nicméně život ve vědě je poměrně složitý a velmi kompetitivní, takže vlastně vy na jednu stranu můžete, ale na druhou stranu nemůžete na té rodičovské zůstat, protože už po půl roce vás konkurence semele a přepere. A pak si myslím, že je to takový tlak vlastně ostatních maminek, že vědkyně, pokud se chtějí udržet v kompetici, tak se velmi rychle vrací do práce, pracují s miminkem tak nějak průběžně a vnímají poměrně silně tlak okolního prostředí, který jim říká, ty by si měla být doma ty 3 roky s miminkem a starat se a krkavčí matka a takovýhle věci, které jsem si dost často vyslechla. Takže to je složitější. Ve světě jinde, kde jsem měla zkušenosti, je úplně normální, že se maminka i po 6 týdnech, ale většinou tak do 3 měsíců vrací a ten systém je postavený na to, že existuje péče, která se o miminko vlastně postará.
Setkala jste se s předsudky kromě toho českého prostředí třeba i někde ve 3. světě, kde jste dělala své výzkumy, s předsudky vůči sobě nejenom jako matce, ale jako ženě vůbec?
Ani ne, popravdě ani ne, protože tam no, je to složitý, abych to takhle popsala, ale předsudky ne, protože ve 3. světě jsou matky, ženy vlastně zodpovědné za veškerou práci a tam je normální pracovat. A oni prostě po porodu odchází na pole a obstarávají rodinu a já to prostě jenom dělala jiným způsobem, takže oni to brali. Když jsem přiletěla vlastně po půl roce s miminkem do terénu, tak mi zařídili hlídání miminka na pláži, já jsem mohla jít chodit do lesa, bylo to úplně normálně přijato.
Takže se to dalo vlastně moc hezky zvládnout i s tím ano, malým dítětem.
Já mám výhodu v tom, že vlastně v ekologii jako takový se dá zvládnout s dítětem skoro všechno. Jinak to mají maminky, které pracují třeba v chemické laboratoři nebo jiný laboratoři, kam miminka nesmí. Já jsem nikdy neměla problém s tím s dítětem odletět na konferenci, odletět do lesa a tam něco dělat.
Měli vůči vám třeba nějakou ostražitost ti lidé, se kterými jste se setkávala v méně rozvinutých zemích, byli třeba ochotni přijmout vás jako šéfa toho výzkumu?
To už je horší. Žena jako šéfka je často problém, ale já jsem měla vždycky kruce šikovný asistenty muže, který třeba ty moje slova interpretovali vůdcům komunit nebo jiným mužům, který mě úplně nerespektovali, ale ve většině případů to nebyl problém.
Vy jste se třeba na té Nové Gvineji, odkud jste si mimochodem přivezla manžela, že? Vy jste se tam setkala jak s patriarchátem, tak i matriarchátem. Mohla byste třeba na nějakých příkladech srovnat, jak se to projevuje, jak to žena vnímá?
Tak v tom patriarchátu já jsem poměrně dost trpěla, ale je to vlastně část země, kde jsem pracovala nejvíce nebo kde pracujeme. A tam je pro mě těžké přihlížet tomu, že vlastně žena nemá téměř žádný práva. Oni, ženy, dělají úplně všechno. A obstarávají rodinu, vaří, starají se o děti. Muž tak jako někde postává s mačetou a nemnoho práce zastane. V matriarchátu je to dost jiný. Tam muži pomáhají vlastně se vším. a hlavně ženy vlastně dědí po ženské linii, takže oni jsou ty, kdo přináší třeba pozemky a kdo tak jako mají rozhodovací právo v rodině. Takže je to opravdu úplně jiný přístup.
Jeví se to, zvlášť když jste si toho ženicha našla v té matriarchální společnosti, jeví se to jako ideální model, je podle vás, anebo má taky svá negativa třeba skrytá?
Tam myslím, že je ještě důležité zmínit jeden termín, to je Vantok systém. Vantok znamená, že to jsou skupiny lidí, kteří mluví jedním jazykem. A Vantok systém tak jakoby vede k tomu, že lidi mluvící jedním jazykem nebo z jednoho kmene si navzájem hodně finančně a i jinak pomáhají. A v tom patriarchálním světě to prostě jde víc po mužské linii a v tom matriarchálním po ženské linii. Takže co se týče manželovy strany, tak tam mě trápí hodně vysoké třeba příspěvky na manželky ženy, které se vlastně do rodiny přivdávají, tak se na ně přispívá hodně peněz. A na to se potom skládá celá široká rodina. A ty ceny žen tam, odkud pochází manžel, jsou hodně vysoký. Jako hodně vysoký.
Například?
Třeba v milionech korun.
Tam stojí žena.
Tam stojí žena a není to jenom v hotovosti, jako v korunách nebo v papuánských kinách, ale vlastně na to, že se rodina skládá na ženu, na to se připravuje už několik let dopředu, potřebuje připravit jídlo, vychovat prasata, vypěstovat potraviny. A vlastně tomuhle poplatku se říká bride price, cena za ženu, a u manžela v té oblasti se většinou vyplácí až po narození prvního dítěte na základě toho, jak vlastně žena je dobrá hospodyně, kolik vlastně pozemků přinesla a jestli už mají dítě a jak vzdělaná je. Takže na základě toho se pak určuje, jak vysokou cenu za ní ta manželová strana vyplatí.
A tyhle peníze za nevěstu, ty inkasuje ona anebo její rodina?
Její rodina. To je vlastně poplatek za to, že ta žena by mohla zůstat v rodině a pomáhat, ale protože odchází do jiné rodiny, tak je ta její původní rodina vyplacena.
Tak to tady v našich podmínkách znají asi jedině fotbalisti. Naším dnešním dopoledním hostem je doktorka Kateřina Sam.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Naším dnešním dopoledním hostem je doktorka Kateřina Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity katedry zoologie. Před chvílí nás zavedla do světa Papui Nové Gvineji. Odkud si přivezla, jak jsme zmínili, manžela? Jak se jemu líbí tady, v českých podmínkách?
Tak myslím, že se to trošku zlepšuje. Ze začátku byl hodně nešťastný, protože s ním nikdo anglicky nemluvil, takže vždycky problém, když potřeboval něco sehnat, tak byl nervózní, protože třeba v Bauhausu se před ním všichni schovali a utekli, než aby mu vysvětlili, že potřebuje tuhle součást na barák. Ale myslím si, že situace je jako čím dál tím lepší a on teď vlastně pracuje v mezinárodní firmě v Praze na dálku pro Američany, takže vlastně v kontaktu s cizinci i vlastně v akademické sféře předtím byl v anglickém prostředí, takže je spokojen.
Teď už se domluví tou angličtinou, nicméně naučil se už třeba něco z češtiny?
Ne,
nemá snahu.
Trochu jo, on rozumí dětem, ale není to úplně na to, aby něco zařizoval, od toho jsem já.
A vaše děti mluví jak?
Ty mluví anglicky, česky.
A něco z toho původního jazyka novogvinejského si manžel taky ještě nese v sobě a předává třeba dalším generacím?
Nepředává, ale ono je to složitý, protože manžel je taky ze smíšeného manželství, kdy jeho maminka pocházela z ostrovů a tatínek z pevniny. A protože na Papui je kolem 850 jazyků, tak i on vlastně mluvil 4 jazyky, protože vyrůstal v jiném prostředí než jeho maminka tatínek a mluvili společným jazykem. Takže manžel mluví 4 jazyky, melanéskou, pidgin a angličtinou k tomu. A děti tak jako rozumí melanéské pidgin, protože tady v Budějovicích máme spoustu papuánských studentů, ty k nám chodí na návštěvu, s nima se bavíme pidgin, já taky, takže děti to tak jako odposlechnou.
Pidgin je hezký název pro jazyk nebo pro nářečí. Oceňuje váš manžel, kromě toho, že tady jsou tedy ty jazykové bariéry, tak oceňuje něco na tom českém prostředí nebo vnímá tady naopak třeba nějaká negativa?
Negativa, jakože jsou tady hodně lidi nešťastní, dost často na sebe naštvaný a hodně negativní a pomlouvačný, tomu dost často vadí. A jinak jako prostředí má rád, my oba dva rádi lyžujeme, takže je rád, že máme Alpy za rohem, kam můžeme vyrazit co víkend si zalyžovat, on tady jezdí na snowboardu, ale myslím si, že se velmi dobře asimiloval.
I aklimatizoval.
Aklimatizoval,
evidentně na to středoevropské prostředí. Tak dobře, posuneme náš rozhovor dál zase skrze písničku a potom si s Kateřinou Sam, naším dnešním dopoledním hostem, hostem Českého rozhlasu České Budějovice, ještě povíme něco o vědě. Asi už poslední kousek povídání s Kateřinou Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je před námi. Jak víte, získala ocenění v soutěži nebo v 18. ročníku cen L'Oréal UNESCO pro ženu ve vědě. Je taky prezidentkou Evropské společnosti pro tropickou ekologii. A jak mi tady mezi námi děvčaty řekla, čím déle se vědou zabývá, tím víc ví, že nic neví a má větší trému. Chystá se teď do Rwandy. Jaké jsou tedy vaše následující dny a úkoly, Katko?
Tak já se zítra moc těším, na zítřek se těším, protože zítra mi končí dva PhD studenti, takže budeme mít obhajoby, to je vždycky pěkný zakončení vlastně jejich studia. A v pátek si vezmu volno, protože jsem měla minulý týden dovolenou, ale bohužel jsem musela v pondělí kvůli problémům do práce, takže v pátek si zbalím a v sobotu ráno odletím do Rwandy a budu tam do konce měsíce. Budu na konferenci reprezentovat právě společnost, ale i prezentovat naše výsledky, který jsem vyzískala vlastně během grantu, který jsem dostala od European Research Councilu, od Evropského výzkumného kancilu. A tento grant mi končí ke konci měsíce, takže je to vlastně taková poslední šance pro mě prezentovat ty výsledky.
My jsme mluvili o tom, na co se chystáte a teď máte příležitost nám povědět, o čem byla ta vaše práce, kterou jste teď dokončila.
Tak projekt, který jsme teďko dokončili, se zabýval vztahy mezi predátory a hmyzem a rostlinami. A tenhle projekt jsme vlastně prováděli v 6 zemích, v Japonsku, v Německu, v Číně, v Austrálii, ve 2 státech a na Papuji Nové Gvineji. A vylučovali jsme během něj predátory z lesního ekosystému. Ty predátoři byli ptáci, netopíři a mravenci v různých kombinacích a my jsme vlastně simulovali, co by se lesu stalo, kdyby nám tihle predátoři vymřeli. Kdyby nám úplně vymizeli ptáci, jaký by to mělo dopad na přemnožení hmyzu, kolik by tento hmyz sežral rostlin, kolik, jak by vlastně ty rostliny trpěly a různé jiné jako chemické komunikace mezi nima. A tohle je vlastně situace, kterou my pozorujeme třeba v lesích, které jsou částečně nebo úplně káceny. Vy vlastně les prokácíte, on se prosvětlí, zvýší se tam často teplota, protože sluníčko může dovnitř. Ti ptáci, predátoři to nemají rádi, odletí jinam, anebo pokud nemají odletět kam jinam, tak vyhynou třeba částečně lokálně v těch místech. Takže vlastně ty situace, kdy nám predátoři ubývají, reálně pozorujeme v různých oblastech a to je to, co jsme se snažili v extrémní situaci nasimulovat.
A co jste zjistili? Co jste spočítali? Jak se těm rostlinám, stromům vedlo?
No, zjistili jsme, že se jim vede opravdu velmi špatně. My jsme během, ten pokus trval půl roku a poté půl roku znova a už během toho prvního půl roku jsme viděli, že ta biomasa rostlina se snížila až o 500%. Vlastně ten okus hmyzem se pětinásobně zvýšil. To znamená, že pokud normálně rostlinám chybí 10% listové plochy, to znamená, že z každého listu je kousíček ukousaný, takže 10% každého listu chybí, tak tentokrát nám chybělo pětkrát tolik. Některé listy zmizely úplně, což vlastně v dalším roce má dopad na to, kolik plodů a květů je strom schopen vyprodukovat a tudíž vlastně to, jak se les bude regenerovat, kolik semen vyprodukuje.
Jak si myslíte, že by to tady potom bylo po dalších letech, nejenom těch krátkých obdobích, která jste sledovali dál, dokázala by si s tím ta příroda poradit?
Popravdě si myslím, že dlouhodobě ne, že by to nezvládli. Po té kratší době jsme viděli třeba zajímavé interakce mezi pavouky a mravenci, kdy vlastně, když jsme vyloučili mravence, tak se nám tam poměrně dost nahrnuli pavouci, který vlastně využili ten volný prostor. Teď tam bylo hodně žrádla, tak oni se tam jakoby namnožili. Ale pokud by ten pokus trval delší dobu, tak si myslím, že by se ta rovnováha jakoby neudržela. A protože ti velcí predátoři jako ptáci, netopíři přece jenom jsou větší, mají větší metabolismus a sežerou toho mnohem víc, takže v té přírodě budou chybět.
Na Jihočeské univerzitě na katedře zoologie, kde vyučujete, učíte mimo jiné předmět terénní ornitologické metody. My jsme tady z nich dnes během rozhovoru něco poznali, takže co využíváte kromě těch ptačích budek? Jsou to třeba různé sítě?
Ano, během těch metod se vlastně učíme, jak ptáky pochytat, posčítat, proměřit, také bodové metody, liniové metody, to je, kdy chodíme krajinou, třeba stromovkou a sčítáme, kolik ptáků tam je, anebo postáváme jen tak v lese a koukáme, které ptáky kolem sebe uvidíme.
Teď si možná někteří naši posluchači říkají, to je ale krásná práce, máte ji ráda.
Mám, ale ranní vstávání na ornitologické metody mě úplně nenaplňuje, protože chodíme za rozbřesku, to znamená, že musím už někdy za mlhy nad ránem ve 3 hodiny roztahovat sítě a kdo si rád pospí, tak ten pro ornitologii prostě není.
Pro toho by to nebylo. Mluvili jsme tady hodně o ženách ve vědě. Jak se žije vědě se ženami? To už je asi moje poslední otázka. Směřuju k tomu, v čem si myslíte, že je ženský princip v té vědě jiný, ženský přístup. Máme nějaké jiné nápady? Může být žena v něčem inovativní? Právě ona, že je žena té vědě prospěšná?
Tak ženy mají určitě jiné pohledy, občas se zaměřují víc na detail než muži, takže často postřehnou nuance a problémy, které by ty muži přehlédli, protože ty mají takový jako větší pohled celostní. A ženy také vnáší spoustu empatie do týmu pracovních a spoustu problémů, který muži tak jako přehlížejí a který tak jako na ten tým dupají, takže na dokáže líp vyřešit a vykomunikovat. A rozhodně, co ženy mají mnohem lepší, je jakýkoliv time management neboli práce s časem a tím, jak si dokážou naplánovat práci. Prostě já jsem nepoznala žádného dobře organizovaného chlapa, protože co neudělají jako ženy v mým týmu, to většinou prostě není hotovo.
No, tak to je docela zajímavé konstatování, kterým končíme rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem, doktorkou Kateřinou Sam. Já vám každopádně přeji hodně úspěchů, nejenom pracovních, ale i životních, nejenom ve vědě, ale právě třeba i v tom osobním životě, na který tady řeč přišla taky. Mějte se moc hezky a děkujeme za návštěvu.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
To byl náš dnešní dopolední host. Loučí se Eva Kadlčáková.